Me ollaan keskellä tätä Efesolaiskirjeen opetussarjaa 8. kerta. Me ollaan 2. luku 1-10 jae. Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailmanmenon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtä tottelemattomuuden lapsissa. Tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme ja elimme lihamme himmoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastunut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme eläviksi Kristuksessa. Armosta te olette pelastetut. Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivalliseen Kristuksessa Jeesuksessa. Osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Isä, kun me tullaan sinun kasvojen eteen ja sinun ilmoituksesi eteen, me pyydetään, että sinä tapaat itsekkyyden, lihallisuuden, ylpeyden, oma vanhurskauden, näitä asioita meissä, ja saa meissä aikaan enemmän hedelmiä, Herra, iloa, Herra, anteliaisuutta, Herra, rakkautta, uhrautumista, itsekkyyden pois ottamista, lähimmäisen välittämistä. Pyydetään tämän sinun henkesi kautta, joka on läsnä meidän sydämissämme. Ja pyydetään, että tämä sana voi vaikuttaa meidän mielissä ja kääntää meidän kasvojamme Kristukseen ja saa paljon hyvää meissä aikaan. Kristuksen nimessä. Aamen. Kaikki uskonnot ovat perusteeltaan samanlaisia. Oma vanhurskaisuskontoja. Ne perustuvat siihen, että Jumala tai korkeampi voima tai nirvana voi hyväksyä minut minun hyvien merittien perusteella. Että minä olen riittävän hyvä ihminen, niin minä saatan päästä perille, mikä se perille pääsy sitten onkin eri uskonnossa. Jos sä kysyt muslimilta, hänen taivaspaikkansa 10 neitsyen luona perustuu siihen, että vaaka täytyy olla vähän yli 50% hyvien töiden puolella. Jos sä kysyt buddhalaiselta, miten hän pääsee nirvanaan, täydellisyyteen, hänestä tulee buddha. Hän vastaa, että hän yrittää olla hyvä ihminen, hän ei enää etsi mitään ruumiillista nautintoa, hän ei saa puhua mitään pahaa toisesta ihmisestä, ja hän yrittää tietoisesti laittaa kaikki pahat asiat pois. Jos sinä kysyt roomalaiskatolislaiselta, voitko sinä olla varmasi taivaspaikasta, hän ei ikinä vastaa, että hän voi olla varma. Koska se riippuu, miten hänen askelunsa loppuun saakka, hänen oman työnsä jakaa siihen Jumalan armon yhteyteen. Sama ajatus muuten helposti löytyy meidän muista tai kristillisistä seurakunnista. Me ajatellaan, että meidät on yksin pelastettu armosta, mutta sitten, jotta me pysymme uskossa, meidän täytyy tehdä töitä. Muuten Herra saattaa meidät hylätä viimeisenä päivänä. Ehkä Jumala kääntää katseensa pois. Tänään pohdiskellaan tai katsotaan tuota jaetta 10 pelkästään. tässä yhdessä kohdassa. Mikä on Raamatun vastaus pelastuksen ja työn väliseen ongelmaan, hyvien töiden? Miten armo ja hyvät työt, rakkauden työt, mikä on niiden suhde toisiinsa? Jae 10. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Ensimmäinen kohta tästä suoraan tästä tekstistä. Hyvät työt ovat Jumalan vapaan armon välttämätön seuraus, eivät sen armon perusta. Perusta on yksin Jumalan työ ristillä. Hän sanoo, sillä me olemme hänen tekonsa. Hän oli sanottu jakeessa 4-9, jotka käytiin viime viikolla, että hän teki meidät eläviksi ennen kuin me etsimme häntä. Hänet nosti meidät eloon, avasi meidän silmän. Joten perusta on yksin se, että Jumala on herättänyt meidät henkiin. Ei meidän hyvät työ. Hänen yksin armosta, yksin Kristuksen tähden, yksin uskosta. Koko kristillinen elämä alusta loppuun on armoa, koska se on Jumalan teko. Jopa hyvät työt, joita meitä kohta katsotaan, vaaditaan, odotetaan ja meidät on luotu siihen, ovat seurausta Jumalan suvereenista, vapaasta armosta. Toinen kohta. Usko, joka ei tuota tekoja, hyviä tekoja, ei ole autenttista, aitoa uskoa Kristukseen. Ilman hedelmiä. Ilman hedelmiä. Ei voi tulla Jumalan tuomioistuimen eteen. Niin kuin muistat sen kertomuksen Matteus 21, Jeesus tulee Jerusalemiin 3 vuoden, kun hän on 3 vuotta tehnyt seurakuntatyötä. Hän tulee sitten viikunapaun luo. Hän ei löydä hedelmää. Mitä hän tekee? Hän kiroaa ja sanoo, että ikinä et enää tee hedelmää. Toinen vertaus hän kertoo Matteuksen evankeliumissa. Juutalaiset kutsuttiin häihin, ne ei ottanut kutsua vastaan. Pakanot kutsuttiin häihin, ne otti. Paitsi yksi näissä vertauksissa ei ollutkaan puku päällä. Vanhurskauden puku, vanhurskauden tekojen puku. Ja Jeesus sanoi, että sinä voit tulla tuomioistuimen eteen ilman vanhurskauden työitä. Se on kova sana, joka on aiheuttanut ongelmia kristillisessä teologiassa. Kun me yksin armosta pelastutaan, ja Jeesus sanoo tämän, ja hän sanoo tälle miehelle, että minä lähetän teidät sinut pimeään paikkaan, jossa on hampaiden kiristys. Jaakob sanoo nämä tutut sanat. Mitä hyötyä 2.14-8, veljeni, jos joku sanoo itselleen olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja. Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa. Jos veli tai sisaro alaston tai joka päivästä ravintoa vailla, joku teistä sanoo heille, menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa iskenne. Mutta ette anna hänelle ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä sitä on? Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Joku ehkä sanoo, sinulla on usko ja minulla teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja. Niin minä teoistani näytän sinulle uskon. Älkäämme ikinä uskoko valetta, että Jumalan vapaa armo on halpaa armo. Jumalan vapaa armo on kallista armoa. Meillä on taipumus ottaa. Varsinkin meille, jotka luotamme ihan kaikkiseen pelastusvarmuuteen, meidän syntimme hyvin kevyesti. Meillä ei ole vapautta vähätellä omia syntejämme tai hyväksyä edes omia syntiä ja käyttää tekosyynä tehdä syntiä sen tahden, että Jumala on vapaastani antanut meille armon. Älkäämme ikinä käyttäkö armoa tekosyynä syntisyyteen. Meillä ei ole lupaa olla anteeksi antamatta, jäädä katkeriksi, täyttää seksin haluja muulle kuin aviopuolisella, harjoittaa ylpeyttä muiden edessä tai ajatella olevamme parempia. Olla huomaamatta naapuria. Vapaa arvo Kristuksessa ei ole halpaa arvoa. Se on kallista armoa, joka on maksanut hänen oman poikansa veren. Usko, joka ei tuota siis tekoja, ei ole autenttista uskoa. Kolmas kohta. Hyvät työt ovat välttämätön seuraus pelastavasta armosta. Sama Paavali, joka sanoi, että yksin armosta te olette pelastanut, että tämä on Jumalan lahja, sanoo neljässä eri kohdassa, kuuntele tarkkaan, toinen Korinttilais 9.8. Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttista kaikkea armoa, että teillä kaikessa oli, aina olisi kaikkea riittävästi. Voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikki näistä hyvää. Toinen Timoteus 3.16-17. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutusta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, minkä takia? Kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Tiitus 2.14. Odottaessamme autuaalisen toivon täyttymistä suuren Jumalan vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuuden kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Filippiläis 2.12, ehkä tutuin näistä kohdista, rakkaani, kun aina olette olleet kuuliaiset, ahkeroikaa, ei ainoastaan silloin, kun minä olin teidän tykönänne. Ei silloin vaan, kun joku katselee, vaan silloin, kun olet itsekseen, eikä kukaan katsele. Mehän elämme vain yhdelle yleisölle Jumalalle. Siis silloin minä olin poissa, ei paljon enemmän nyt, kun minä olen poissa, pelolla ja vavistuksella, ahkeroikaa, että pelastuisitte. Ja sitten vapauttava lause, sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen ja tekemisen, ja hänen hyvän tahtonsa tapahtuisi. Hyvät teot eivät tuo meitä pelastukseen tai opetuslapseussuhteeseen. Ne ovat merkki, että me olemme Jeesuksen seuraajia. Ne ovat merkki siitä, että me olemme Jeesuksen seuraajia. Jeesus muuten sanoo juuri samalla tavalla. Hän on aivan samalla tavalla kuin Paavali. Muista tutun kohdan, Johannes 15. Tuttu kohta. Ja luen sen alun. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan kautta, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä, niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin että tekään ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette okset, joka minussa pysyy, jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Se, joka minussa ei pysy, niin häntä heitetään pois, niin kuin okseen hän kuivattuu, ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ne palaavat. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte. Te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan. Missä meidän isämme tulee kirkastetuksi meissä? Ihmisen tarkoitus on kunnioittaa ja kirkastaa Jumalaa ja nauttia hänestä aina. Pismeristikin katekismus ensimmäinen osa. Missä meidän isämme kirkastetaan? Siinä, että te kannatte paljon hedelmää. Ja tulette minun opetuslapsiksi. Niin kuin isä on minua rakastanut, minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Ja sitten hän sanoo, jakeessa 16, kuuntele tarkasti, te ette valinneet minua. Minä valitsin teidät. Minä käsin tulin ja valitsin teitä, niin kuin me nähtiin myös efesolaisista. Me ei tehty ensimmäistä liikettä, Jumala avasi meitä, rakasti meitä, avasi meidän silmämme, uudesti synnytti, jotta me voidaan luottaa häntä. Hän valitsi meidät, asetin teidät, te menisitte, ja mitä? Että kantaisitte paljon hedelmää. Ja että teidän hedelmänne pysyisi, ja sitten hän sanoo, mitä ikinä pyydytte isältä, hän antaa sen. Sitten hän sanoo, toisen käskyn minä teille annan, että te rakastatte toisiaan. Ei kannata kuulla rukeilemaan lottovoittoa, mutta kannattaa rukeilemaan, että annatko enemmän rakkautta lähimmäisen. Se on vaarallinen rukous. Se on vaarallinen rukous. Se saattaa muuttaa sinua. Jumala todennäköisesti vastaa siihen rukoukseen. Ennen hän huomauttaa sinun omasta itsekkyydestä. Joten hedelmää, terve, elävä puu kantaa hedelmää. Kuinka sinä tiedät, että omenapuu on elossa? Yrittääkö omenapuu itsekseen tuottaa omenia? Ei. Omenapuu tuottaa omenia, kun sillä on vettä ja ravintoa. Eihän edes huomaa, että ne omenapuut olevat siinä. Samalla tavalla tämä hedelmä on hedelmää Kristuksessa edessä. Me emme sitä edes itse pysty tuottamaan. Mitä Jeesus käskee, me ei itse edes siihen pystytä. Joskus me ajatellaan näin, armosta me on yksin pelastettu, mutta nyt tässä tämä kävelymatka taivaaseen on omivoimia. Väärin. Kun me tulimme Kristuksen luo, kuka minkin ikäisenä, meidän orjuutemme oli vaihtui synnin orjuudesta Kristuksen orjuuteen. Jeesus kutsuu meitä kantamaan ristiämme joka päivä. Hän tarkoittaa sillä iloista uhrautumista toisten puolesta. Alistumista, vapaasta, iloista alistumista ihmissuhteissa. Itsensä kieltämistä ja toisten palvelemista. Ja hän pikkuhiljaa raapii meidät pois kaikesta oman agenda ja oman unelmien pois ottamista. Ja näissä neljässä kohdassa me saammekin sen suurimman ilon. Siis hyvät työt ovat seuraus autenttisesta pelastavasta armosta, eivät sen perusta. Esimerkki toisesta korintolaiskirjasta, jos et ole ikinä miettinyt tätä kohtaa. Tämä on radikaali kohta. Minä vietin yli tunnin baptistien nuorten leirillä tämän kohdan kohdassa miettien nuorten kanssa, mitä tämä tarkoittaa nuorten elämässä. Nyt vain 10 minuuttia. Makedonialaiset ovat radikaali esimerkki vapaasta armosta, joka tuottaa hedelmää. Kuuntele. Enkö minä ole vapaa? Anteeksi. Kahdeksas luku. Siinä on väärä kohta. 8. luku. 1-8. Me saatemme teidän tietoonne, veljet, että Jumalan armo on vaikuttanut Makedonian seurakunnissa. Että vaikka he olivat monessa ahdistuksen koetuksessa, niin olivat heidän ilonsa heidän suuressa köyhyydessään niin ylenpalttinen, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja. Voimiensa mukaan, sen minä todistan, jopa ylivoimienkin se antoivat omasta halustansa, paljolla pyytämisellä anoen meitä sitä suosiota, että pääsisivät osalliksi pyhäjien avustamiseen. Eivätkä vain tehneet niin kuin me olimme toivoneet, vaan antoivat itsensäkin ennen kaikkea Herralle ja sitten meille Jumalan tahdosta. Niin, että me kehoitimme Tiitusta, niin kuin hän oli jo alkanut saattaa teidän keskuudessa päätökseen tämän rakkauden työn. Mutta niin kuin teillä on ylimpältisesti kaikkea uskoa, sanaa, tietoa, kaikki näistä intoa, on meistä teihin tullutta rakkautta, niin olkaa ylenpalttiset tässäkin rakkauden työssä. En sano käskiä, vaan viitaten muiden intoon minä tahdon koetella teidänkin rakkautenne ilme. Tämä case study makedonialaisista. Anna minä teen 5 nopeaa huomiota. Ja 1. Jumalan armo saa jotakin aikaa. Jumalan armo on vaikuttanut. Ja miten se on vaikuttanut näiden makedonialaisten elämässä? Tilanne on siis tämä. Paavali on menossa Jerusalemiin. Jerusalemissa on köyhyys. Siellä on lama. Kristityt on köyhiä. Hän kiertää seurakunnissa kolehtia, jota haluaa viedä Jerusalemiin. Ja nyt hän kirjoittaa korintolaisille, miten nämä makedonialaiset on tehty. Makedonialaiset oli erittäin köyhiä. Niilläkin oli lama. Mutta he rakastaa jerusalemilaisia kristittyjä, joita he eivät ikinä nähneet. Vaikka he olivat monessa ahdistuksen koetuksessa. Huomio 2. Jumalan armo, mitä sai aikaan, ei ollut ongelmatonta elämää. Se ei poistanut heidän köyhyyttä makedonialaisten, tai jopa niiden ongelmia. Vaan, vaikka he olivat ahdistuksen koetessa, oli heidän ilonsa. Nämä on ihan outoja kavereita. Heidän suuressa köyhyydessäkin niin ylenpalttinen, että he alttiisti antoivat runsaita lahjoja. Ne on köyhiä, niillä on ongelmia, mutta Jumalan armo on semmoinen, että he iloisesti antavat runsaita lahjoja jerusalemilaisille, Paavalin mukaan. Tutkimukset osoittaa tämän. Mitä rikkaampi ihminen, sitä vähemmän hän antaa toisille. Tiedättekö, mikä on köyhin osavaltio Yhdysvalloissa? Kaisa tietää hyvä. Hyvä, Kaisa oli hereillä. Mississippi. Arvatkaa, minkä osavaltiolaiset antaa eniten Yhdysvalloissa. Kaisla. Oikein. Hyvä Kaisla. Köyhimmät Yhdysvalloissa antaa suhteellisesti eniten. Jeesus sanoo, rikkaan miehen on vaikea päästä läpi Jumalan valtakuntaa. Minkä takia? Koska rahaa on ongelmista, rakkausrahaan ongelmista pahin. Paavali mukaan, hän kirjoittaa Timoteukseen. Ehkä tämä lama on Jumalan armoa suomalaisille juuri nyt. Voisiko niin ikinä ajatella? Se paljastaa meidän epäjumalan palveluksemme, ja ehkä me rupeammekin huutamaan Jumalan puoleen. Näin usein käy. Se on Jumalan armoa monesti, niin sanotusti huonot asiat. Meillä on taipumus ajatella, sitten kun minä saan paljon rahaa, sitten minä rupean antamaan lähimmäisille ja seurakuntalaisille. Väärin. Väärin. Tämä oli minun pointti 15-ikäisille nuorille. Älä odota sitten ennen kuin pääset töihin. Anna viikkorahastasi. Vaikka se olisi 2 euroa se viikkoraha. Anna siitä osa. Sitten kun sinun tili on 200 euroa tai 2000, sinulla on ehkä mahdollisuuksia antaa myös se sama osuus tai jopa enemmän. Jumalan armo sai aikaan makedonialaisissa 3. huomioon. Jae 3. Yli voimiensa mukaan he antoivat, ei vaan voimien mukaan, vaan yli voimiensa he antoivat omasta halusta. Nämä ihmiset on ihmeellisiä. Nämä ei ole luonnollisia. Tälleen ei suomalainen luonnollinen ihminen toimi. He antoivat yli voimiensa. Minulle on erittäin helppo antaa ylimenevästä osasta, mikä minulla on. Ei ongelmia. Jos mulla on 2 nojatuolia ja toinen ei mahdu asuntoon, niin minä haluan siitä päästä äkkiä eroon. Ja sitten minä voin kertoa, ai mitenkä antelias minä olin, kun minä nojatuolia antoin. Sehän on helppoa. Kaikille meille. Jos mulla on 2 tietokonetta ja minä en toista tarvitse, niin voin minä sen antaa. Makedonialaiset joutu tekemään uhrauksen, että he antoivat Jerusalemin veljille ja sisarille, jota he ovat keskenään. Olisiko mahdollista, että se on yliluonnollinen Jumalan armon työ, jota tässä puhutaan? Jumalan armo vaikutti. Meidän teksti sanoo, meidät on luotu Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistunut, että me niissä vaeltaisiin. Olisiko nämä hullut, oudot, radikaalit makedonialaiset hyvä esimerkki meille? Mitä tämä meille tarkoittaa? Voisitko sinä tehdä jostakin kenenkään tietämättä uhrauksia? Vaikka taloudellisia uhrauksia antamalla sitten toisen. Kohta nähdään, että se ei ole vain taloudellisia. Mutta raha on aika hyvä mittari. Raha harvoin valehtelee. Se harvoin valehtelee. Jeesus itse asiassa sanoo, siellä missä on sinun aarteesi, siinä on sydämi. Se harvoin valehtelee. Antamisen siis pitäisi tuntua meidän budjetissa. Samassa kohdassa vähän myöhemmin Paavali sanoo sen tutun kohdan, jonka me tiedetään. Herra rakastaa iloista antajaa. Ja näin nämä hullut makedonialaiset tehdään. Neljäs huomio tästä tekstistä. Jumalan armo saa antamaan ei mekaanisesti, vaan kokonaan persoonana Jumalalle ja sitten kristittyjä auttamiseksi. Jae 5. Eivät he vain voilleet, paljolla oli pyytämisellä jae 4, anoen meitä sitä suosiota, että pääsisivät osalliksi pyhien avustamiseen. Eivät he vain tehneet niin kuin me olimme toimineet, vaan antoivat itsensäkin. Huomaa, ennen kaikkea Herralle ja sitten meille Jumalan tahdosta. Nämä kaverit vaan ei antanut, että kun heidän piti nyt se 10% antaa, niin annetaan nyt se siitä. Tai mikä se prosentti onkin. Uusi testamentti ei mainitse kuin kerran kymmenykset. Joten minä luulen, että se prosentti on huomattavasti suurempi alkuseurakunnan kohdalla. He antoivat itsensä ja sitten Herralle ja sen jälkeen kristitylle. Huomaatko tämän muotin? Se on armon tulos. Radikaali vapaan armon tulos. Perimmäinen osoitus meidän kasvavasta luottamuksesta yksin Kristukseen on rakkaus lähimmäiseen ihmiseen lähimmäisen hyväksi niin, että toinen ihminen luottaa yksin Kristukseen enemmän. Tämä ei ole meidän pelastuksemme perusta, vaan sen tulos. Huomio 5 ja viimeinen huomio tästä tekstistä. Jumalan vapaa armo sai tämän kaiken alkaa. Jae 9. Mikä oli se motiivi, joka sai nämä makedonialaiset antamaan näin hullun lain? Jae 9 vastaa siihen. Sillä te tunnette meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armon, että hän vaikka oli rikas, tuli teidän tähtenne köydeksi, että te hänen köyhyydestään rikastuisi. Ne ei antanut pakosta, tai koska niistä oli tullut moralisteja. Vaan ne heidän katseensa oli kiinnittyneet Kristukseen, jonka takia jotkut heidät joutuivat hengestä luotumaan. Että Kristuksen sanat, Matteus 10, joka sanaa, lahjaksi teille on annettu, lahjaksi antakaa, alkoivat elää heidän sydämissä. He ymmärsivät. Ei mitään. He eivät ansainneet mitään, kaikki he, mitä heillä oli vapaasti annettu. Joka johdattaa meidän toiseen kohtaan. Outlineissa. Luottamus Kristuksen suuremmuuteen. Kaikissa asioissa, varsinkin iankaikkisen elämän iloinen odotus, saa aikaan hyvät työt. Se teksti vastasi se makedonialaisten teille. He muistivat, mitä Jeesus oli tehnyt. Siis kysymys kuuluu, mikä saa nämä hyvät työt meissä aikaan? Onko se moralistinen saarna tai manipulointi? No sillä voi saada näennäisesti jotakin aikaa itsessä ja muissa vähän aikaa. Mutta se ei toimi niin. Hebrealais 11. Tiedätte tämän kohdan. Hebrealais 11 on se uskon kohta. Uskon luku. Ja siitä olisi monta hyvää esimerkkiä, mutta kannan tämän yhden. Mooseksen esimerkki. Mooses uskon kautta kieltäytyi suureksi tultuaan kantamasta Faaraan tyttären pojan nimi. Tällä kaverilla oli maailman hallitsijan tyttären pojan nimi. Hän oli hyvin suuressa asemassa. Mooses otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, te tiedätte kertomuksen, saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Ja mikä sai Mooseksen aikaan tämä? Moraalinen saarna? Ei. Vaan katsoen Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet. Sillä lause jälleen. Silloin kannattaa pistää korvet ylös, kun tulee sillä lause. Se on kaiken perustus. Hän käänsi katseensa. Mitä kohti? Palkinto. Ja kuka on palkinto? Kristus itse. Uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuitenkaan kuninkaan vihaa. Sillä perustus. Hän ikään kuin näki sen, mikä on näkymätön. Niin hän kesti sen. Luottamus Kristukseen saa aikaan hyviä töitä. Kristuksen suuremmuuteen kaikissa asioissa eritoten katsomisen iankaikkisuuteen. Psalmi 115 sanoo: Älä meille, Herra, omalle nimelle, vaan omalle nimellesi kunnian, armosi ja totuutesi tähden. Siis elä meille anna kunnia, anna se itsellesi. Missä on heidän Jumalansa? Meidän Jumalamme on taivaassa. Mitä ikinä hän tahtoo, sen hän tekee. Heidän epäjumalansa on hopeata, kultaa, ihmiskätten tekoa. Niillä on suu, ne eivät puhu. Niillä on silmät, eivät ne näe. Niillä on korvat, eivät ne kuule. Niillä on nenä, eivät ne hajua tunne. Niiden kädet eivät koske. Näiden epäjumalien, niin ne jalat eivät astu. Ja 8. Niiden kaltaisia ovat niiden tekijät ja kaikki, jotka turvaavat niihin. Me tulemme niiksi, ketä me palvomme. Me tulemme sellaiseksi, ketä me palvomme. Joten hyvät työt ovat välttämätön, täydellinen yksin armon osoitus ihmisissä. John Calvin sanoi, meidät on pelastettu yksin uskosta Kristukseen, mutta tämä usko ei ole yksin. Tarkoittaa se usko vaikuttaa välttämättömästi hyviä töitä varten. Lopetan Jeesuksen lyhyen vertaukseen Matteus 13:44. Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki. Ja mitä tämä mies, kun hän löysi taivasten valtakunnan? Siitä iloissaan, niin kuin makedonialaiset, hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti pellon. Kaikki on vapaasti annettu, joten kaikki vapaasti antakaa. Antakoon Herra meille enemmän arvoa. Auttakoon Herra meidän epäuskoamme. Tuottakoon Herran armo enemmän hedelmää meissä. Tulkoon meidän seurakuntamme tunnetuksi, tulkaa meidän elämämme tunnetuksi siitä, että me ei olla enää tunnettuja itsestämme, vaan siitä, että Kristuksen yliluonnollinen armo saa aikaan jotain semmoista, mitä me ei ikinä tehdä. Ylenpalttista rakkautta, ihmisiä kohtaan, että me ei ikinä nähty. Anteliaisuutta, anteeksi antamusta, toisten ihmisten, joita me ei kuviteltaisi edes tervehtivän, heihin tutustumista, tai vanhan katkeruuden sieminen pois pyyhkimistä, Kristuksen kunniaksi, meidän iloksi ja toisten ihmisten hyväksi. Isä, sinä olet lähettänyt poikasi Kristuksen, joka on valinnut meidät, jotta me tekisimme paljon hyviä töitä. Me ei kyetä siihen. Mutta tapa meidän lihassa kaikki, mikä estää sitä. Ja tee sitä armon työtä meissä, että meissä tulisi paljon hedelmää. Paljon hedelmää. Iloa. Kärsivällisyyttä, rakkautta, itsehillintä, hengenhedelmää ja anteliaisuutta, niin kuin nämä makedonialaisille. Tee se työ meissä, johonka me ei kyetä, ei itse eikä muut. Rukoillaan tätä poikasi Kristuksen nimessä, joka tuli köyhäksi ja kuoli. Ja nousi kuolleista, jotta me saadaan rikkauden sinun läsnäolon taivaassa. Amen.